លោកហ៊ុនសែនកាលពីថ្ងៃសុក្រសប្តាហ៍មុនបានបញ្ជាផ្ទាល់មាត់ដល់មន្ត្រីពាក់ព័ន្ធឲ្យទប់ស្កាត់ឲ្យខាងទៅបានឈប់ឲ្យមានរថយន្តដឹកលើសចំណុះនិងរថយន្តកែច្នៃខុសបច្ចេកទេសបើកបរលើផ្លូវសាធារណៈដែលលោកថាជាវិធានការកណ្ដាប់ដៃដែកទប់ស្កាត់គ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍និងការបំផ្លាញផ្លូវជាងនេះទៅទៀតលោកហ៊ុនសែននៅក្នុងវិធីចែកសញ្ញាបត្រដល់និស្សិតនៅរាជធានីភ្នំពេញនាថ្ងៃម្សិលមិញនេះបានថ្លែងថាលោកភ្ញាក់ផ្អើលដោយថាតែ3ថ្ងៃសោះក្រោយពីលោកចេញបញ្ជាផ្ទាល់មាត់មន្ត្រីចាប់បានរថយន្តល្មើសដល់ទៅពាន់គ្រឿងមេដឹកនាំរូបនេះបានថ្លែងបែបដាក់ជាសំណួរថាមានមូលហេតុអ្វីបានជាមន្ត្រីទាំងនោះមានច្បាប់មានអនុក្រឹត្យសម្រាប់បំពេញតួនាទីរបស់ខ្លួនហើយតែពួកគេមិនធ្វើហើយរងចាំតែមានបទបញ្ជាពីនាយរដ្ឋមន្ត្រីទើបពួកគេចាប់ផ្ដើមអនុវត្តតើមានមូលហេតុអ្វីបានមន្ត្រីអនុវត្តបទបញ្ជាមានប្រសិទ្ធភាពជាងអនុវត្តច្បាប់នាយកប្រតិបត្តិសម្ព័ន្ធគណៈនាយកភាពសង្គមកម្ពុជាលោកសុនជ័យវិភាគថាភាពអសកម្មនៃការអនុវត្តច្បាប់បច្ចុប្បន្ននេះអាចមកពីអ្នកបង្កើតបទល្មើសមានអំណាចខ្លាំងជាងមន្ត្រីជំនាញដែលអនុវត្តច្បាប់លោកថាទើបចំណាត់ការធ្វើឡើងតែពេលមានបទបញ្ជាពីនាយករដ្ឋមន្ត្រី
រឿងនេះវាដើមចំដំបូងធំហ្នឹងគឺរឿងទំនាស់ផលប្រយោជន៍បាទអង្គការខ្លះត្រូវបានផ្ដល់តួនាទីជាទីប្រឹក្សារដ្ឋាភិបាលឋានៈស្មើនេះស្មើនោះអីជាដើមណាចឹងហើយធ្វើឲ្យមុខរបររបស់ខ្លួនមកជួបបាយនៅក្នុងមុខជំនួយរបស់ខ្លួនមានអត្តពលទៅលើរដ្ឋបាលសាធារណៈ
បើតាមលោកសនជ័យដើម្បីជំរុញការអនុវត្តច្បាប់លុះត្រាតែរដ្ឋាភិបាលចាត់វិធានការលុបបំបត្តិឈប់ឲ្យមានវប្បធម៌អន្តរាគមពីអ្នកធំពេលមន្ត្រីជំនាញចាត់វិធានការលើបុគ្គលល្មើសណាមួយឬក៏ជំរុញឲ្យមន្ត្រីដែលនៅស្និទ្ធនឹងនាយរដ្ឋមន្ត្រីគោរពច្បាប់ធ្វើជាគំរូមុនគេអំឡុងខែសីហាឆ្នាំ2015លោកហ៊ុនសែនបានប្រកាសប្រើកណ្ដាប់ដៃដែកម្ដងដែរខណៈដែលអំពើប្លន់ប្រដាប់អាវុធនៅពេលនោះបានក៏ក្រើកឡើងទាំងនៅទីក្រុងនិងនៅតាមបណ្ដាខេត្តមួយចំនួនដោយលោកចេញបញ្ជាផ្ទាល់មាត់ទៅមន្ត្រីថាមិនត្រូវអនុញ្ញាតឲ្យមានការលើកលែងទោសទណ្ឌិតទាំងឡាយណាជាប់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងសំណុំរឿងគ្រឿងញៀននិងប្លន់នោះទីដោយលោកថាចៅប្លន់ជាមនុស្សដដែលដដែលទើបចេញពីគុក២ថ្ងៃក្រោយមកក្រសួងយុតិធម៌បានកោះប្រជុំជាបន្ទាន់ជាមួយនឹងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធមានអគ្គស្នងការនគរបាលជាតិក្រសួងមកផ្ទៃមេបញ្ជាការកងរាជអាវុធហត្ថលើផ្ទៃប្រទេសនិងបរិញ្ញានៅទូទាំងប្រទេសជាដើមក្រោយមកក៏មានចំណាត់ការទៅលើហាងលក់និងទិញម៉ូតូមួយចំនួនក្នុងរាជធានីភ្នំពេញអ្នកឯកទេសផ្នែកអភិបាលកិច្ចល្អលោកអោកសេរីសុភ័ក្របានវិភាគថាមានមូលហេតុចម្បង2ជំរុញឲ្យបទបញ្ជាមានប្រសិទ្ធភាពជាងការអនុវត្តច្បាប់លោកវិភាគថាទី1គឺវប្បធម៌អន្តរាគមពីអ្នកមានទ្រព្យសម្បត្តិស្រុកស្ទំនិងទី2ការលូកដៃជួយអន្តរាគមពីសំណាក់មន្ត្រីមានអំណាច
ការអន្តរាគមនឹងហើយដែលធ្វើឲ្យមន្ត្រីថ្នាក់ក្រោមតតគ្នានឹងវាថាគាត់ខ្លាចណានៅពេលដែលមានការអនុវត្តច្បាប់ទៅអន្តរាគមនឹងធំជាងច្បាប់បា
ទអ្នកឯកទេសផ្នែកអភិបាលកិច្ចល្អរូបនេះបានបញ្យល់ទៀតថាដើម្បីជំរុញការអនុវត្តច្បាប់ឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពរដ្ឋាភិបាលត្រូវលុបបំបាត់នៅវប្បធម៌អន្តរាគមន៍ឲ្យត្រូវលើកទឹកចិត្តឬក៏ដំឡើងឋានន្តរស័ក្តិអ្នកដែលបានអនុវត្តច្បាប់បានត្រឹមត្រូវ
មានតែ2ទេតាមដែលខ្ញុំមើលទៅណាថាតើទី1ដោយដែលសម្ដេចកន្លងហោមលោកថាញ់ប្រមាណសិតកន្លងមកហើយអញ្ចឹងគឺនាំគ្នាបញ្ឈប់ទៅដេញវប្បធម៌អន្តរាគមន៍ណាបាទទី2គឺថាចំពោះមន្ត្រីណាដែលគាត់អនុវត្តច្បាប់ណាស់ឃើញនឹងផ្នែកហើយវាជាបរិវត្តចូលចិត្តពួកយើងអត់ប្របាក់ទេសម័យ Facebook ហ្នឹងយើងឃើញត្រាប់ហើយណាបាទមន្ត្រីណាដែលអនុវត្តច្បាប់ហ្នឹងយើងលើកសរសើរគាត់ទៅ
ប្រធានក្រុមអ្នកវិភាគវ័យក្មេងលោកហងវិទូបានវិភាគថាមូលហេតុដែលមន្ត្រីថ្នាក់ក្រោមអនុវត្តបទបញ្ជាមានប្រសិទ្ធភាពជាងការអនុវត្តច្បាប់នោះលោកថាដោយសារអំណាចទាំងអស់ប្រមូលផ្ដុំនៅថ្នាក់ជាតិជាពិសេសអំណាចរបស់នាយរដ្ឋមន្ត្រីអាចដកតំណែងមន្ត្រីក្រមអាវាតបានគ្រប់ពេលដោយគ្រាន់តែបញ្ជាក់ហេតុផលថាការដកឬដាក់នោះជាករណីចាំបាច់លោកថាអំពើពុករលួយក៏ជាផ្នែកមួយទៀតរារាំងដល់ការអនុវត្តច្បាប់ផងដែរ
យើងមិនត្រូវបន្ទោសមន្ត្រីថ្នាក់ក្រោមទេប៉ុន្តែនាយករដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលត្រូវតែផ្ទៃអំណាចនឹងឲ្យគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីឲ្យគាត់មានលើការសម្រេចចិត្តហើយនឹងអនុវត្តបានខ្លួនឯង
សរុបជារួមអ្នកវិភាគថាដើម្បីឲ្យមន្ត្រីសាធារណៈបំពេញតួនាទីរបស់ខ្លួនបានពេញលេញប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពនោះរដ្ឋាភិបាលត្រូវចាត់វិធានការលុបបំបាត់ឈប់ឲ្យមានវប្បធម៌អន្តរាគមន៍ពីមន្ត្រីមានអំណាចលុបបំបាត់អំពើពុករលួយ បកពួកនិងគ្រួសារនិយមត្រូវផ្ទេរអំណាចពេញលេញទៅមន្ត្រីថ្នាក់ក្រោមជាតិនិងត្រូវចាប់បង្ខំមន្ត្រីដែលស្និទ្ធនឹងនាយរដ្ឋមន្ត្រីឲ្យគោរពច្បាប់ធ្វើគំរូមុនគេពួកគេប្រមានផងដែរថាបើមន្ត្រីគ្រប់ស្ថាប័នមិនអាចជំរុញការអនុវត្តច្បាប់ឆ្លើយតបនឹងបញ្ហារបស់ប្រជាពលរដ្ឋបានទេពេលនោះប្រជាប្រិយភាពរបស់មេដឹកនាំនឹងត្រូវប្រជាពលរដ្ឋកាត់សេចក្តីនៅថ្ងៃបោះឆ្នោតខ្ញុំញឹមសុខន VOD ភ្នំពេញ។